Už 10 dní je asi bezkonkurenčně nejsledovanějším tématem v Česku případ rodiny Mauerových, v níž byl podle všeho týrán 7letý Ondřej a kde také žila 13letá Anna, dívka nejasné identity, která pak záhadně zmizela z dětského azylového centra, kam byla umístěna po zatčení matky. Navzdory všemu, ale ve skutečnosti nevíme o moc víc než před 10 dny. Možná jen přibylo informačních šumů. Vybrat ze spousty tvrzení a domněnek to podstatné se pro vás pokusil Petr Gabal.
O čem se mluví?
Případ vynesla na světlo světa náhoda. Občan Kuřimi u Brna doma instaloval kamerový systém, jenž měl sloužit na hlídání jeho dětí. Když ale na monitoru ladil signál z kamery, místo vedlejšího pokoje v přímém přenosu uviděl spoutaného nahého chlapce se zalepenými ústy v potemnělé komůrce. Bylo otázkou času, kdy zalarmovaná policie zjistí, že jde o obraz ze sousedního domu, kde stejný systém užívala Klára Mauerová, matka dvou synů a pečovatelka neznámé holčičky. Už v té chvíli dostala média tučné sousto, záhad ale začalo přibývat. Zatímco 7letý Ondřej trávil čas v prostoru nenepodobném mučírně, jeho starší bratr Jakub, jak se zdá, měl milostivější osud. A matka se podle všeho upínala na 13letou Anu, která je záhadou. Dosud není jasné, kde se vzala, kdo jsou její rodiče, kdy se narodila. Pozornost věnovaná případu tak nepřináší plody v podobě odkrytí skutečného dění v kuřímském domě ani motivace matky. Jaromír Volek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně nazval případ mediálně vděčnou kauzou, která lidi baví a má v sobě seriálovost jako telenovela. Jakkoliv se policie snaží přijít věci na kloub, je zásobována stále novými a novými podněty z médií a objevují se svědci, kteří přesvědčivě přinášejí naprosto protichůdné informace. Zda případ skutečně obecněji upozorní na problém týrání dětí, o kterých se neví, je tedy otázkou. Každopádně se do věci vložily politické špičky. Minister práce a sociálních věcí spolu s premiérem chtějí sjednotit sociálně právní ochranu dětí z úrovně obcí a krajů do celostátního systému pod kuratelou zbrusu nového úřadu. Ministryně školství uvažuje o zpřísnění zákona o domácím vzdělávání. Ministerstvo spravedlnosti je připraveno předložit novelu trestního řádu, která by chránila soukromí nezletilých a mladistvých obětí trestných činů. Na rozdíl od mladistvých pachatelů trestných činů, kteří chráněni jsou, jak například v České televizi upozornila bývalá zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová.
Celá ta mediální situace za ten týden je pro mě v podstatě selháním té mediální scény v tom, že neumí chránit soukromí dítěte ochranu prostě jeho lidské důstojnosti a jeho práv. Zákon 218 o soudnictví na mládeži chrání, a je to správně, že chrání mladistvého pachatele před tím, aby byl zveřejněna jeho tvář, zveřejněno jeho jméno. A proč není tato ochrana elementární poskytnuta jakémukoliv dítěti?
Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil to chce v dohledné budoucnosti napravit změnami příslušných zákonů.
Počítáme s tím, že ten, kdo by v budoucnu porušil takovýto zákaz a o oběti trestné činnosti zveřejnil informace, pomocí níž by oběť byla identifikována, tak by mu hrozila pokuta až 50 000 korun.
Pouhé změny zákonů, o které se snaží státní instituce, ale nemohou vyřešit vše. Případ totiž odkryl souboj principů, z nichž jsou všechny bez pochyby oprávněné. Neziskové organizace, které se snaží z vlastní vůle pomáhat dětem týraným, zanedbávaným či opuštěným, se místo díků dočkaly kritiky. Například předseda Společnosti sociální pediatrie František Schneiberg si myslí, že dětská azylová centra neposkytují dětem péči na dostatečně odborné úrovni.
Týrání zneužívání je v podstatě medicínská diagnóza. A dítě, které si nese nějaký následek svého týrání, je v podstatě dítě, které potřebuje odbornou medicínskou zdravotní péči.
Bývalá zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová si zase myslí, že dětská centra sice mají nové a hezké vybavení, ale převzali špatné praktiky státních institucí, nezměnili metodiku, nepodporují rodinu, neberou rodiče jako partnery, neuvědomují si, že tím nakonec trpí nejvíc děti.
Děti by měly být svěřeny otci, protože otec je ze zákona nespochybnitelnou postavou a musí být závažné důvody, aby byl z takové situace nějakým způsobem vyšachován. Není to tak, jako že se rozmýšlíme si, jako je takový nebo trochu makový. On má ze zákona právo a pokud není nějaký závažný důvod, proč nemůže děti vychovávat, tak v podstatě vychovávat měl.
O svěření Ondřeje a Jakuba do své péče skutečně žádá jak jejich otec, exmanžel zatčené matky, tak prarodiče z matčiny strany, přičemž tyto návrhy si nekonkurují, ale vzájemně se podporují jako druhá přípustná možnost. Kritiku mimovládních organizací ale odmítá Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, který provozuje právě dětská azylová centra Klokánek. Podle ní nastaly závažné chyby právě v rodině, už počínaje tím, jak týraného Ondřeje popsala média.
Nevím, kdo z něj dělal hluchoněmého, nezvladatelného a jak se to dítě má bránit s takovým tedy nařčením. Já předpokládám, že to asi musel říct někdo z rodiny. Další věc je ta, my jsme schválně tomu Ondrovi změnili image, že byl ostříhaný na krátko, rodiče ho nechali vyfotit ve frontě, jo. Takže tady je otázka, kdo dbá tedy toho, aby to dítě bylo chráněno.
Vodičková si dokonce myslí, že státní orgány by měly mít větší možnost izolovat děti právě od osob podezřelých z jejich týrání.
Mě třeba velmi vadí, že orgány činné v trestním řízení nemohou v podstatě říct, že si nepřejí, aby byl kontakt toho týraného dítěte, pravděpodobně, já nevím, co jinak to nazvat, ty záběry, s rodinou. Prostě rodina si tady vynutila s tím, že nemá zákaz styku denodenní návštěvy toho Ondry. Ten Ondra, jak si to nenese moc dobře, ten dokonce prosil naši pracovnici, aby tam s ním byla, že tam nechce být sám, ale bohužel, jak si nám to nebylo umožněno.
Psycholog Karel Humhal ale zase míní, že spíše než systémová opatření, případům týrání zabrání větší zájem lidí o dění v jejich okolí.